дуугар хэлэхэд маргааш өглөө өдөр, маргааш өглөө өдөр, харин өнөөдөр бол ухаарлын өдөр. Хүн үг нэвтрүүлэг.
Эртний содорт нарандор үлдэгдэх дарамт дарлын бүх үлдлийг дахин би харлаа. Дарлагстын үлэмсийг харж байхад тэднийг тайдгаруулах хин ч алга. Дарлагстын талд хүч байхад харин тэдэнд тайдгаруулах нь алга гэж бидсэн байна. Энэ хорвоо дээр амьдрал үүссэн цагаас хойш л дарлагч, дарлагдагч гэсэн хоёр дүр зэрэгцэж ирсэн. Тав дахь хуудасаараа би танд энэ тухай нэгэн түүхийг ярьж өгье. Би залуучуудад туулсан амьдралаасаа хуваалцаж зааж сургадаг байлаа. Зарим нь үнэн голоосоо чармаалттайгаар миний яриаг сонсно. Харин зарим нь үлгэр шиг гайхамшигтай дүүрэн миний амьдралын элдв үзэгдлүүдийг үл ойшоож царгалдаг байлаа. Би нэг удаа залуусыг тойруулж суулгаад уучлж мартахыг цаг хугацаа харуулдаг тухай ярьсан юм. Тэгтээ цаг хугацаа бол бүгдийн эмч. Цаг хугацаа бол бүхнийг анхаа. Ямар ч асуудал цаг хугацааны явцад шийдэгддэг юм аа гэд сургаж гарлаа. Гэтэл тэндээс нэг залуу усаад шал худлаа сургаал байна гэдэг юм байна. Би жирдэнтэй хүн шиг тайван гихч нь за миний дуу яагаад үүсгэж байгаагаа бидэнд ярьж өгөөч гэлээ. Гэтэл тэр залуу хоолойгоо засаад харцсан тогтож нэг зүйл нухацтай эргцүүлснэ ингэж ярьсан. Би нэг охинд сайн байлаа. Тэр охиныг найрахад ахмын надад тусалж бид хоёр ч үерхлээ. Нэг сайхан байсан. Бид хоёр нэг нэгнийхээ гэрээр орж гардаг боллоо. Хөтлөлтсөн алхахтаа амьдралын талаар уран зохиол, аавэж, анх дүүсийнхээ талаар ярилцдаг байлаа. Тэр охин ахын талаар надаас их асууж шалгадаг байсан. Ах түүнийг надад найрч өгсөн болохоор л асуудаг байхаа гэж боддог байлаа. Гэтэл үгүй байсан. Тэр надаас илүү ахад минь дурласныг хожим би мэдсэн. Яасан гэхээр нэг өдөр ах миний найз охинтой унтчихсан юм. Тэгээд л бүх юм дууссан. Тэр охиныг хараан зүхэж ахад голдоо ортолхон унтсан. Одоо ч би тэр хоёртой харьцдаг. Ягаад гэхээр тэр хоёр гэрэлсэн л дээ. Тэрнээс хойш би гомдол, үзэн ядалтай хорвог туучж байна. Цаг хугацаа миний шарахыг эдгээгээгүй. Намайг тэр цаг хугацаа эдгэх болов уу гэж би 10 жил хүлээж байна. Энэ хугацаанд би эдгэрээгүй. Харин ч улам дордож, ахтай гомдох гомдол, тэр охиныг зүхөх үзэн ядалт минь цаг мөч бүрд дэлбэрэх гэж байгаа юм шиг л байдаг. Би 10 жил ийм байдалтайгаар явлаа. Цаг хугацаа бол бүхний эмч биш гэж тэр залуу миний залуус сургаж байсан цаг хугацаа бол бүхний эмч гэдэг үгийг өөрийнхөө амьдралаар нийцаалаа. Бич тухайн үед амьдрал бол алаг ирэн шүү дээ. Хүн бүрийн амьдрал ижилхэн байх албагүй. Дүүгийн амьдрал тохиолдсон явдалд их харамсаж байна гэж төвийг сахиад л яриахад дуусгасан юм. Дараа нь бодож байхад хүн хүнээсээ шалтгаалаад бас асуудлын хүнд хөнгнөөс хамаарад эдэгдэг болон үл эдгэх шархлаанууд амьдралаа зургадгийг мэдэж авлаа. Би тэр залуутай дараа нь хэд хэдэн удаа уулзсан. Дарлагстын нулимсыг харж байхад тэднийг тайдгаруулах хин ч алга. Дарлагстын талд хүч байхад харин тэдэнд тайдгаруулах хүн алгаа гэж сулрт үзснийг санаж би түүнд туслах аргашул болсон юм. Тэр залуугийн сэтгэлийнх нь хүндөрийг арилгаж нүднийх нь нулимсыг арчих гэж их хичээлээ. Тэгтэл миний судраас олж мэдсэн уучлал, өршөөл, хайр нэгүслийн талаарх мэдээлэл түүнд тус болсон юм. Тэр залуу одоо хайр дотор ахтайгаа иргэн хөрлөж, зүрхнийх нь шархэнж, тэрхнийх нь гунгийн вирус устсан. Үүнд эртний судрын амьд үгэл нулимсэн. Магадгүй таач бас гонигт ганцаардал, үзэн ядалт, атажуто дарлын хүчинд автсан бол судрын амьд үгээр чинэглэгдэж дахин босоорой. Тэнгэрийн доорх бүх юмс цаг хугацаатай бөгөөд бүх юм тогтоогдсон цаг мөчтэй. Ирж олох хийгээд алдаж асгах цаг, хадгалах хийгээд хаях цаг, хайрлах хийгээд үзэн ядах цаг, дайтах хийгээд найрамдах цаг байдаг ажээ. Ингээд 6 дахь хуудасаараа иргэн уулзтлаа. Түр баяртай.
Төрхөөсөө үхэх хүртлээ нүдэ аниж найн. Амьдрах хэвтрээ засаж хүнсээ базах зур цаг хугацаа гялс хийдл өнгөрнө. Харин энэ завсартаа хин гэдгээ танин хин байхаа сонгож хаашаа явхаа мэдэх ёстой. Хүмүүний амьдралын үндс нь утга учирыг хүн үг нэвтрүүлэг сөвгчлээ. Нэвтрүүлэгтэй холбоотой саналцлалтай та 4612 12 утсаар болон 104.5 цагийн захим хаягаар бидэнд ирүүлээрэй. Нэвтрүүлгийн дараагийн дугаарыг яг энэ цагтаа хүлээн авч сонсоорой.